Sveiki, sveikinuosi su mielais Laisvės televizijos žiūrovais. Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigos ir visa sistema turi problemą. Iš tikrųjų, visi mes ją turime. Dėl to, kad mokyklose yra žmonių, kurių panašu, kad ten neturėtų būti. Jie dėsto nebūtus dalykus, iškraipo Lietuvos istoriją, skleidžia sąmokslo teorijas. O kai tai tampa vieša, jie sako, čia tik nuomonė ir dar ištraukta iš konteksto. Studijoje yra Aušrinė Armonaitė, Laisvės partijos pirmininkė ir Aidas Aldakauskas iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius. Ačiū, kad atvykot. Iš pradžių pasiklausykim poros ištraukų, kaip vyksta, kaip atrodo akademinis gyvenimas pamokose ir paskaitose, kai jų tokių neapsikentę studentai ir moksleiviai, įrašo, kas jiems yra dėstama. Taigi, pusę minutės iš Klaipėdos Vydūno gimnazijos.
Man labai nepatinka kai kurie pasakymai, vat jūsų, kada baigs kadenciją Putinas. Jėzau, aš sakau Dieve, kad jis dar nebaigtų tos kadencijos. Kad jis dar pabūtų, tai tada Rusija tikrai galėtų pilnai atsistoti ant kojų. O tai buvo ant tiek suvaryta turtingiausia šalis, kad jai buvo net sunku kvėpuoti.
Čia buvo gabaliukas iš Klaipėdos Vydūno gimnazijos, o dabar pasiklausykime ištraukos iš paskaitos, kuri vyko kitoje valstybinėje mokykloje, šį kartą aukštojoje. Čia yra Kauno kolegija.
Be abejo, didelių miestų gyventojai bus priverstinai iškeldinti regioninės teritorijas. Didžiųjų miestų gyventojų skaičius negalės viršyti jau numatytos skaičiaus, jeigu viršyje jie iškart. Išsiunčiami ir po truputį bus įvedinėjama eutanazija. Eutanazija bus privaloma mirtinai sergantiem ir senukam. Ta prasme, kad neleis, nes ekonomikai tai yra nenaudingi žmonės.
Taigi, ar gali pedagogas pasakoti, net negaliu vadinti nepatikimai šaltiniais, tiesiog nežinia kokiais šaltiniais, suformuotą nuomonę ir dar tą daryti per pamokas ir paskaitas, ponia Aušrinė.
Na, man atrodo, čia yra geri įrodymai, kokią užpelkėjusią sistemą mes turime, kuri sakytų, kad štai turi žmogus pedagoginį išsilavinimą edukologinį, štai daugybę metų patirties, tačiau vis tiek šneka iš esmės nesąmonės. O tie žmonės, kurie turi polėkį, kurie galbūt galėtų rinktis mokytojo profesiją, jiems yra labai sunku praeiti šitą sistemą. Ir aš turiu omenį tą išsilavinimą. Man atrodo, kad jeigu tu esi baigęs fiziką, istoriją, lietuvių kalbą ar kitą kažkokį dalyką, tu turėtum lankstesnės turėti galimybės patekti į mokyklą dirbti. Lygiai taip pat, man atrodo, jeigu jau atsisakėme edukologijos universiteto, galbūt, na, gera proga yra tas studijas padaryti ir lankstesnės, ir daugiau dėmesio skirti, kaip mes ugdome tuos mokytojus. Nes šiandien, pripažinkime, yra mokytojų, kurie nemėgsta vaikų, pirmas dalykas, ir antras dalykas yra mokytojų, kurie patys vos surezga sakinį ir moko mūsų vaikus. Tai gal jau, na, pasidarykim kažkokias išvadas.
Arba surezga dar ir kaip, tarkim, dėl Klaipėdos atvejo, iš tikrųjų sukilo didelis dėmesys ir tėvų bendruomenė, ir miesto meras, ir visi žada kažkaip reaguoti į situaciją ir kaip nors spręsti tą padėtį. Tačiau mokyklos direktorius sako, na visų pirma, tai buvo teiginiai iš konteksto, nes niekas nesiklausė visos pamokos. Poneidai, ar gali būti tinkamas kontekstas mokytojai pasakyti, kad jie meldžiasi, kad nesibaigtų Vladimiro Putino kadencija ir turint galvoj, koks tai yra žmogus ir kokia yra jo dabar valdomos valstybės politika?
Tai turbūt mokytojų tinkamas kontekstas nėra pamoka ar nepamoka, bet yra pedagogų etikos kodeksas mažų mažiausia, kurio nuostatų reikėtų paisyti. Dėl Klaipėdos atveju tai sunku ginčytis su mokyklos direktorium, iš kokio konteksto iš tikrųjų išimti sakiniai ir ar tai tikrai buvo pamoka, nes iš tikrųjų, jeigu rusų kalba, tai ten rusų kalbos nebuvo. Jeigu ten diskusija, tai labiau panašu į monologą, jeigu ten vėl kokia integruota pamoka, tai istorijos mokytojo nesimatė, tikrai sunku atspėti, kokia ten buvo situacija. Bet
o kokiam kontekste tiktų pasakyti, džiaugiuosi už Putiną, nes Rusija prie jo suklestėjo, lyginant su to, kokia buvo?
Na, reportažas, kurį aš mačiau, žiūrėjau, tai net ir tos pačios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja sako, na, jeigu gertume kavą ir mes apie tai paplepėtume ir pasakytume, ką vienas ar kitas apie tai galvojam, tai būtų vienas dalykas, bet mokytas turi jausti, kad jisai ugdo jaunąją kartą ir prie mokinių, kad ir iš kurios senovės užsilikusią savo mintis apie šviesų rytojų turėtų pasilikti savo.
Bet tai kokio dabar galima tikėtis sprendimo atomazgos poveikio galų gale tos situacijos, kai mokiniai jau neapsikenčia to, kas yra kalbama per pamokas, taip ten yra pamoka, nes pati mokytoja pastebi, kad pamoka jau eina į pabaigą. Tai ar taip ir liks viskas ir tie vaikai liks nusivylę, kad niekas nepasikeitė, ar vis dėlto galima tikėtis kažkokio sprendimo?
Tai kiek man yra žinoma, tai savivaldybė yra sudaryta komisija administracijos direktoriaus įsakymu. Į tą komisiją įtraukti rusų kalbos mokytojai kitų mokyklų pavaduotojai visgi nagrinės situaciją, ne tik iš to vaizdo siužeto, kuris dabar viešo erdvėje yra pasirodęs. Kuo viskas galėtų baigtis, na, jeigu pažiūrėtume į keleto analogiškų, sakyčiau, įvykių baigtis, tai baigtis yra tokios, kad ten pusė susitaiko, mokytas gauna nuobaudą kažkokią drausminę dėl darbo pažeidimo ir būna, kad pasitraukia, būna, kad dirba toliau. Na, aš neslėpsiu, kad turiu galvoj ten, sakykime, Telšių atvejį, tikybos mokytojos arba dabar Panevėžyje lyg ir dar nesibaigusi istorija su informatikos mokytoja arba Žiežmariuose pasibaigusi istorija, kur mokytoja šalių susitarimų išėjo iš darbo. Tai visaip gali baigtis, manau, kad mažų mažiausia dėl darbo pažeidimo objektas tikrai yra.
Bet ką tai žada tiems vaikams, kurie toliau eis į mokyklas? Juk, na, čia yra keli garsūs atvejai, bet turbūt niekas nesako, kad tai yra vieninteliai atvejai ir kad vienos tos mokytojos yra dėl kažko kaltos. Tiesiog sistema yra tokia, kad neapsaugo vaikų nuo žmonių, kurie neturėtų dirbti pedagoginio darbo. Tai ar Lietuva yra pasirengusi kažkaip į tą reaguoti?
Aš tai manau, kad mes ką dabar darome ir iš šito atsakymo, tokio ramiu tonu, pasakyto, mes kapanojamės. Atsiranda pilietiški vaikai, kurie nusinčia žurnalistams įrašą, o kiek mes dar nežinome tų atvejų į kitose miestuose, ar ne? Ir mes kapanojamės. Kažkuri mokykla sureaguos principingai, tokie žmonės nedirbs. Kažkuri mokykla gins ir sakys, tai buvo nuomonė, mokytoja turi teisę turėti nuomonę. Tegul jų turi tą savo nuomonę savo, tegul jų jos neskiepija per pamokas vaikams, ar ne? Tai čia yra kapanojimasis. Mums reikia iš esmės pakeisti šitą sistemą. Ir man atrodo, kad mes turime visai gerą progą tą padaryti. Aš dar kartą sakau, man atrodo, mums reikia žengti žingsnį atgal ir pasižiūrėti, kokie žmonės įeina, kokie žmonės tampa mokytojais. Ir aš žinau daugybę žmonių, kurie turi polėkį ir norėtų tapti mokytojais, bet jais tapti negali. Yra daugybė žmonių, kurie na, šiuo metu neturėtų dirbti to darbo. Yra keletas pavyzdžių, aš nesakau, kad tikrai tą reikia daryti, bet štai mūsų kaimynai estai, pavyzdžiui, leidžia įeiti naujiems žmonėms dirbti į mokyklas, bet jie turi turėti magistro išsilavinimą. Lietuvoje nebūtinai turime tai taikyti, bet pasižiūrėkime, galbūt dėstytojai, kurie dėsto universitetuose, galėtų ateiti į mokyklas mokyti. Ar jūs žinote, kad jie šiuo metu negali to daryti, nes jie neturi pedagoginio išsilavinimo? O tokie žmonės, kurie čia dėsto, turi. Tai, na, aš manau, kad jau...
Nuo 74 metų kai kurie.
Būtent, dabar yra 2020 metai, jo vaikai turi klausytis, kaip mokytojai ilgisi Brežnevo, Andropovo ir kitų numirusių komunistų laikų. Na, tai reikia jau pagaliau užmiršti, tai versti lapą.
Bet žiūrėkit, ar nėra problema su ta nuomonė? Nes ką reiškia nuomonė, kad, na, prie Brežnevo, kaip sako ta viena mokytoja, viskas buvo gerai, na, buvo trupučiuką deficito, bet nieko, kažkaip visi vertėmės. Ir iš esmės yra neigiama Lietuvos istorija, yra neigiama jos okupacija kaip tokia. Nes yra sakoma, buvo tam tikros politinės aplinkybės. Ar tai irgi nėra problema ir gali likti nuomonės skirelyje?
Tai nuomonės mokytojas neturėtų reikšti, jis turėtų ją pasilaikyti savo, aš jau tą sakiau.
Bet ar čia yra nuomonė, ar čia yra faktų iškraipimas jūsų manimu?
Ir faktų iškraipimo yra, bet vis tiek nesu absoliutinčiau. Man kažkaip labai girdisi, kad vos ne visi 30 tūkstančių mokytojų, kurie dabar dirbo mokyklose, yra arba tokie, arba panašūs į juos ir kad čia labai siaubingai sudėtingas atėjimas to jauno žmogaus. Aš ne dėl to, kad oponuočiau, bet noriu pasakyti, jis nėra toksai labai suvaržytas ir sudėtingas.
Tai dabar jūs papunkčiui pasakykite, ką turėtų daryti žmogus turintis universitetinį išsilavinimą, magistro laipsnį, jeigu norėtų dėstyti mokykloje. Pavyzdžiui, aš. Ir mes sužinosim, ar tai yra labai paprasta.
Jo, tai pradėkim nuo to, kas galėtų dirbti mokykloje pagal formalio švietimo programas, tai mokytojų yra keliami keli reikalavimai. Pirmais, turėtų turėti aukštą išsilavinimą, nebūtinai magistro, bakalauro pakanka, jis turėtų turėti pedagogo kvalifikaciją. Jeigu neturi, jisai gali startuoti ir be to, per dvejus metus yra sąlyga, kad jisai turėtų įgyti pedagogo kvalifikaciją, na ir turėtų būti dėstomo dalyko specialistas.
Nesupraskit, kad aš veržiuosi dėstyti į mokyklą. Ne, aš manau, kad netinku. Ir manau, kad yra žymiai labiau tinkančių žmonių. Ką reiškia įgyti pedagogo kvalifikaciją? Ką aš turėčiau daryti, jeigu norėčiau?
Tai yra, aukštojo mokykloje yra 60 kreditų kursas, kur būsimieji mokytojai arba esamieji mokytojai išgirsta pedagoginių, psichologinių žinių, tam tikrų didaktikos momentų. Kitaip sakant, na, dirbti gamykloje arba dirbti su vaikais yra ne visai tas pats.
Na, labai ne tas pats.
Tai va, tai tokį paketą ir gauna nepriklausomai nuo dalyko, ar jis yra chemikas, ar jis yra užsienio kalbos specialistas, ar gimtosios kalbos, visi 60 kreditų gauna. Dar paprasčiau dirbti yra neformalio švietimo mokytojų. Tai iš viso ir vidurinį išsilavinimą turintis žmogus gali dirbti su vaikais, jam užtenka išklausyti pedagoginių, psichologinių žinių minimumą 100 valandų ir tuo sėkmingai naudojasi ir valstybinės mokyklos, ir privatus švietimo paslaugų teikėjai, kurie neformaliojo švietimo paslaugas teikia.
O kuo taip skiriasi darbas su vaikais, kai dirbi formaliojo švietimo programoje ir neformaliojo? Aš nekalbu apie dalyko dėstymą, bet šiaip darbas su vaiku, kad toks skirtumas yra gauti kvalifikaciją reikalingą darbui.
Na, formalus švietimas garantuoja tam tikrą išsilavinimą. Neformalusis, aš čia šiandien einu, įsipareigojimų nėra iš mokytojo pusės, kad jis turi siekti tam tikrų pasiekimų, nurodytų programuose. Ir,
bet formale... aš kalbu apie darbą su vaiku, apie santykį su vaikais, apie požiūrį į vaikus, ne apie dalyko dėstymą. Aš tą labai gerai skiriu.
Tai neformalusis ugdymas, jisai sunkiai iš viso telpa į dalyko rėmą. Nes formalio švietimo programuose, kaip girdite, turėtų būti dalyko specialistas arba baigęs atitinkamos srities mokslus. Pavyzdžiui, iki mokyklinio ugdymo pedagogas. Tai yra, aš baigęs matematikos mokslus, taip lengvai negalėčiau dirbti darželyje, vaikų auklėtų, aš turėčiau pirmiausia pabaigti atitinkamas studijas.
Bet jeigu būrelį norėtume turėti su tais vaikais, tai galėtumėte paprasčiau.
Taip, netgi galėčiau, pavyzdžiui, muzikos būrelį vesti. Aš turiu tam tikrą išsilavinimą, baigęs ir muzikos mokyklą. Turiu, reiškia, ir pedagogo kvalifikaciją, tai yra daugiau negu pedagoginių žinių minimumas. Ir gal man net ir sektusi.
Gerai. Kiek mes turime žmonių pagal programą rinkis mokyti, ar ne, kuri galėtų būti ir kartais tikrai yra atgaiva ir vaikams, ir visai mokyklai, kai kuriais atvejais tikrai žinau, kad tokių yra. Kiek mes turim sistemoje tokių žmonių?
Čia gal galėtų patikslinti ponas Aldakauskas, bet mes be abejo kalbam apie tokius trupinius, jeigu mes pasižiūrėtume į visą ar ne sistemą. Ten dešimtim ir šimtais tikriausiai, šimtais tai abejoju netgi galėtume skaičiuoti. Aš tik ką noriu pasakyti. Mokytojas yra nuostabi profesija, yra daugybė puikių žmonių, kurie tą daro mano gyvenime, yra jų pasitaikę, ačiū Dievui. Tačiau, jei kai mes kalbame apie 2 metus ar ne pereinamąjį laikotarpį, jeigu tu nori tapti mokytoju, tai yra per ilgai. Mes, na, matykime, nebijokime matyti tai, ką matome. Kai kuriuose tokiosnėse nuo Vilniaus vietose mums trūksta anglų kalbos mokytojų, mums trūksta kai kurių kitų dalykų mokytojų. Kai kur nėra mokinių pagaliau labą dieną, ar ne? Tai sistema turi tapti lankstesnė. Ir, na, pripažinkime, aš labai dažnai matau tokią, ko gero, fundamentalią problemą, kai mes kalbame apie švietimą. Mes pirmiausiai kalbame apie biurokratiją, tai yra apie mokyklų tinklą, apie mokytojų skaičių, apie etatinį arba neetatinį atlyginimą. Bet niekada kalba nesisuka apie mokinį. Kartais man atrodo, kad mokykla yra skirta iš to, ką mes kalbame politikoje, kad mokykla yra skirta mokytojui, direktoriui, savivaldybės tarybai, bet ne mokiniui, kuris ją lanko. Ir jeigu mes atsispirsime nuo mokinio kaip atskaitos taško, tada mes suprasime, kad galbūt ir sistemą reikia finansuoti pagal tai, kur mokinys eina, o ne kiek norėtų premjeras, kad klasiai būtų mokinių. Gal tada mums reikėtų kalbėti ir apie tai, ką mokinys girdi toje mokykloje, kad štai tokio dezinformacijos iš esmės ar ne negirdėtų. Kaip jisai jaučiasi tokioje mokykloje, dar viena nauja tema, kad ne tik gerai egzaminus išlaikytų, bet kad ir jaustusi žmogumi. Tai čia... Sakyčiau, toks atskaitos fundamentalus taškas galėtų būti, nes dabar, kada mes apie švietimą kalbam, nu, net ir dabar paklausykim, kokia yra reakcija iš tos mokytojos pasisakymą rusų kalbos. Direktorius sako, kad tai yra nuomonė. Jau sistema gina savo feilą, jeigu taip galima pasakyti.
Kai tuo tarpu mes, žurnalistai, nuomonę turime grįsti faktais, kitaip mes esam užverčiami įspėjimais, perspėjimais ir išvadinami kaip tik norim. Nenorim būti išvadinti.
Taip, būtent. Ir čia kitas, visai kitas klausimas, aišku, ar tai buvo nuomonė, tai mano nuomonė yra visiškai toks, na, dezinformacija, faktų iškraipimas ir, na, tiesiog Putino propagandos ruporas.
Ką ir pasakė ministras? Jūsų ministras, turiu galvoje. Henrika Varnienė šiandieną paskelbė savo paskyroje dar vieną įrašų grupę, įrašų nuotraukos, kaip atrodo diskusija uždaroje mokytojų grupėje, kur mokytojos piktinasi, kad yra privaloma išklausyti kursus apie specialiųjų poreikių vaikus ir kaip su jais dirbti mokykloje. Ar tai nesunčia dar vieno signalo, kad, na, iš esmės, sistemą reikia revizuoti. Aš tikrai nesakau, kad visi mokytojai yra blogi arba kas antras, bet ar nereiktų kažką daryti ir galų gale apsaugoti vaikus nuo tokių žmonių, kurie tikrai negali būti pedagogai?
Tai turbūt tik tai klausimas, ką daryti, kaip atpažinti, kad tas žmogus...
Tai jums klausimas.
Jo, jeigu aš būčiau tas rentgenas, kuris gali visus peršviesti, arba tokių rentgenų turėtume, būtų gerai. Tai edukologijos universitete, ar dabar VDU, kuris yra mokytojų kalvė, vis tik tai dėstytojai rengia mokytojus, yra praktikos, kurių metu gali ir neatsitikti tokių dalykų, ar Klaipėdos atvejis, ar Panevėžio. Ir atrodo, kad tas mokytas, kuris gauna diplomą, yra motivuotas dirbti mokykloje. O kaip matom, praktikoje visko nutinka.
Iš praktikos, va, tas antrasis atvejus su privaloma eutanazija yra kaip tik žmogus mokęsis VDU.
Taip, ir dėstytojas, aš atkreipsiu dėmesį, taip. Nes mes tik nuskambėjo, kad gal leiskim dėstytus dirbti į mokyklas, nu, o jeigu šitas pasitaikys ir to rentgeno šalia nestovėjo.
Tai dabar nieko nedarysim iš viso? Ar... Ir
tai, dėl to, kad pedagogų rengimas yra keistinas, tai čia yra kalba jau ne pirmus metus, dėl to, kad LEU, na kaip švelniai tariant, bankrutavo su pedagogų rengimu irgi akivaizdu, per kiek laiko tas pedagogų rengimas gali kultūrinę prasme įgauti naują formatą, čia yra iššūkis turbūt mums, sunku pasakyti, bet... Tai, kad na, tie entuziastai, kurie sustoja į pedagoginės studijas, tik tai 15% jų ateina dirbti į mokyklas, arba jūsų minėtas renkuosi mokytis, tai iš tikro yra irgi apie 400 žmonių, gal vos ne kasmet turi noro save išbandyti mokyto amplua, o tik 20 ar ten 30 žmonių kažkur gauna darbo vietų, kur jie gali realizuoti. Dar ką noriu pastebėti, tie 2 metai čia nėra kažkas sugalvoto, kad būtinai turi iškentėti 2 metus. Tiesiog 60 kreditų nėra taip lengvai įveikiamas dalykas per 1 metus. Tai yra 1 metų kursas, 2 metai dėl to, kad laikė tiesiog dirbančiam žmogui išsidėliotų tos studijos.
Tai gal tų kreditų reikia tada mažiau norėti gauti?
Klausimas, ar 0 kreditų būtų geriau?
Už ką geriau? Už tai, kas dabar yra?
Ir už tai, kas dabar yra. Na, mes vis tiek turim pasakyti, kad nagrinėjom šiandien dienai keletą atvejų ir skirtingų rakursų ir grėsmės valstybei, smurto apraiškos, dar kažkas, bet dauguma mokytojų dirba Lietuvoje neblogai.
Man atrodo, mums reikia siekti, kad šviesiausi protai pilotuotų mūsų vaikų gyvenimus, na, jie, kai jie yra labai jauni, ar ne. Tai yra keletas dalykų. Pirmas dalykas, ką aš paminėjau, apie ką čia truputį ir sukasi tą diskusiją, apie tai, kad būtų lengviau įeiti į sistemą. Antras dalykas, na, tu turi uždirbti pinigų joje. Čia labai daug apie tai sukosi kalbos, bet, na, sutikim. Lietuvoje švietimas kainuoja ne taip jau ir pigiai. Mes skiriame 5,1% berods BVP švietimui, tačiau pasižiūrėkime, kiek dar tėvai primoka. Čia juk yra mokesčių mokėtojų pinigai pirmas dalykas, antras dalykas, jie finansuoja visiškai alternatyvę dar vieną švietimo sistemą, tai yra korepetitoriai. Jeigu mes imtume ir sutvarkytume švietimo biurokratiją, mes galėtume daugiau skirti na, žmonėms tų pinigų. Ir čia yra labai svarbus dalykas įsivardinti. Į sistemą neįeis nauji žmonės, jeigu jie tiesiog toliau klampos ir bus na, nepatraukli ir mes toliau kapanosimės. Nu, reikia braukti brūkšnį vieną kartą. Ir dabar yra labai gera proga, nes mes turime universitetų pertvarką, turėsim naują valdžią 20 metais, turime naują prezidentą, tai pasinaudokime šitų galimybių langų. Man tai netinka šita sistema, aš nenorėčiau, nes ką aš dabar matau, kad mūsų jaunimas yra kartais visai kitoje epochoje gyvena negu mūsų mokytojai. Ne visi, tikrai ne visi, nereikia taip sakyti, ne visi, bet dalis yra ir mes matome vieną po kito tokius atvejus.
Aš tokiai...
Atsiprašau, dar labiau užaštrinčiau, nes, sakykime, jaunoji karta iš viso dabar, ar mokyto darbas, ar kitas darbas, jie dažnai nemato savęs tame darbe ilgalaikiai perspektyvoj. Na, va, 3-5 metus padirbo, jisai keičia darbą, jam nėra taip sudėtinga, kaip, sakykime, seniau, kad žmonės va, startavo pedagogo profesijoje ir iš principo, na, tarsi dalyvautų projekte, gimęs numirti mokytojų. Tai ateina kita karta vaikų, kur galbūt tas greitesnis rengimas, ateimas į mokyklą būtų ir privalumas, bet reikia tada iš karto susivokti, kad galimas ir greitesnis išėjimas tų mokytojų, kur visai būtų neblogi ir galėtų dirbti ir dėl įvairių priežasčių. Tiesiog atsibodo neįdomu.
Taip, bet čia yra dar vienas dalykas, apie kurį reikia galvoti, reaguoti ir rengtis tam, o ne tik tai pasikalbėti. Tai ką mes esam padarę, kad prisitaikytume prie šitos situacijos?
Na, tai turbūt tą patį klausimą uždavėm diskusijose su universitetais, su pedagogų rengimo centrais, kad reikėtų reaguoti į tai, kaip keičiasi pasaulis ir negalvoti, kad ten mokinius vos ne iki mokyklinio ugdymo patraukti į pedagogo profesiją, kad jam nereiktų rašyti motyvacinio kažkokio laiško, kaip aš noriu būti mokyti. Tai čia jau mes kalbam truputėlį istoriškai. Kas nesąmonės.
O tai gal mes galim kalbėti apie lyderystę šioje srityje, kurios kada nors simtųsi ministerija. Na, jūs atsiuntė apginti visą ministeriją, už kurią jūs tikrai negalite atsakyti, ypač už ministrą. Tačiau ar aš pasigendu lyderystę šitoje vietoje?
Aš galiu truputėlį pakomentuoti. Man atrodo, kad pagirsiu gal šiek tiek šią vyriausybę, kad pačioj pradžioj jie bandė išsikelti, man atrodo, labai teisingus tikslus.
Čia ar turit galvoj, ana ministrė, kurią atleido?
Ten buvo minčių, kurios buvo grįstos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijom. Puiku. Kas atsitiko? Atnešdavo ministrė savo planus į Seimelį. Seimelį vartojo sąmoningai iš LDK Seimelių laikų. Ten tie patys valstiečiai, kurie ją delegavo, ištaršydavo tą projektą ir mes visiškai priešingai turime dabar priešingą sistemą, negu buvo EBPO rekomenduojama. Mes turim klasės krepšelį, kurio na, siūlė ekspertai net atvažiavę į Lietuvą neatsisakinėti, nes jie šalims rekomenduoja moksleivio krepšelį įvedinėti. Ir taip toliau. Tai štai, mes, man atrodo, turėtume na, atsitraukti nuo tų savo siaurų interesų, kada ateina iš vieno rajono politikas, iš antrojo rajono politikas, pamiršta, kad mokykla yra skirta ne jiems, ne jų, su jais susijusiems mokytojams ar direktoriams, bet vaikams. Ir aišku, kad lyderystė čia turi parodyti na, tą valdžią, kuri užduoda toną. Tai šiuo metu, aš atsiprašau, bet aš šiuo metu manau, kad Lietuvoje nėra švietimo ministro. Galbūt Jurgita Petrauskienė padarė daug klaidų ir jį dėl to turėjo pasitraukti, bet mes kažką matėme, dabar mes nieko nematome.
Na, mes už tai matome, kad patys moksleiviai ir studentai imasi iniciatyvos, kai nemato lyderystės iš tų, kurie
na, turėtų. Naujoje Vilniuje buvo, kad vaikai, kaip sakant, užėmė mokyklą ir ne laisvės pavadinimu.
Aš dėkoju šios dienos svečiams, o jums, jeigu nenorite, kad Lietuvos mokyklose būtų daugiau negu tie keli atvejai, apie kuriuos dėja šiandien kalbam, tai yra mokytoja, kuri ilgisi praeities prie Brežnevo ir meldžiasi, kad niekada nesubaigtų Putino kadencija, arba dėstytoja, kuri pasakoja apie tai, kaip koronavirusas buvo paleistas sirgdinti žmonės kryptingai. Tai tą galiu pasakyti, kad vasario 14 kaip tik tai yra renkuosi mokyti atvirų durų dieną. Jeigu domitės, susiraskit ir pasižiūrėkit. Ačiū ir iki.